Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко зустрівся з російським президентом Дмитрием Медведєвим. У рамках робочого візиту у Росію Олександр Лукашенко так само провів перемови з патріархом московським і всієї Русі Кирилом. Дефіцит заміжного гандлю Білорусі за перші два місяці сьогодні порівняно з таким же літошнім періодом підвисився у 2.5 рази. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський заслав ліст своїм поплечникам, яким повідомляє, що у тюрмі його збили. На ініціативу білоруської християнської демократії представник створеної партії Дзяніс Садовський обміркував стан реєстрації партії з начальником відділу реєстрації громадських об'єднань Міністерства юстиції Олегом Сліжевським. Це інше після новини.
Далі студія Віталь Циганков. Сьогодні у світі. Грузинська опозиція заявила об розпочатті кампанії громадянського непідпорядкування і об поширенні акції протесту з метою відставки президента Михайла Саакашвілі. Сьогодні коля будинку парламенту Грузії зібралися коля 25 тисяч чоловік. Саакашвілі заявив на прес-конференції, що не заступить потребуванням опозиції і не пойде у відставку. І він закликав до національного єдинства і до діалогу з опозицією. Президент Молдови Володимир Воронін закликав до повного переподліку голосів на парламентських виборах, які відбулися в минулу неділю. Офіційні виніки виборів, поводле яких перемогла керовна комуністична партія, викликали гвалтовні протести в Кишиневі. Поводле Вороніна, переподлік голосів посприяє захованню стабільності і спокою в Україні. Але опоненти кажуть, що переподлік – це спроба покрити фальсифікації. Президент США Барак Обама сказав, що бачить проблиск надії на те, що економіка вийде з рецесії. Виступаючи після зустрічі з ведучими економічними дорадниками, Обама згадав про більш високі позики малим фірмам і нові інвестиції у енергетичні проєкти і інфраструктуру. І він сказав, що починає бачити прогрес, однак попередив, що для оздоровлення економіки спотрібиться ще шмат праці. Поводле офіційних виніків, 72-годовий Абдель-Азіз Бутефліка був переобраний президентом Алжиру на третій 5-годовий термін. Поводле обвешчаних сьогодні виніків, ён набрав больш за 90% голосов виборцаў. Перед гэтым прыхільнікі прэзідэнта ў парламенце краіны прынялі паправку да Канстытуцыі, якая дазваляе яму спаборнічаць за трэці прэзідэнцкі тэрмін. Дырэктар ЦРУ Леон Панета заявіў, што яго ведамства больш не ўжывае сакрэтныя турмы па-за тэрыторыі США і плануе зусім іх закрыць. Президент США Барак Обама у студені забаранив проводити допити з уживанням жорстких методів і загадав закрити секретне місце зняволення. Ви слухали випуск новинів. Наступний у нашому ефірі праз полгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Сьогодні Олександр Лукашенко зустрівся з російським президентом Дмитрием Медведєвим. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський дослав ліст своїм поплечникам, у яким повідомляє, що у тюрмі його збили. Митрополит Філарет благословив відпевання Яни Полякової. Гэта ды іншыя тэмы на працягу нашай праграмы, але пачынаем візітам Александра Лукашэнкі ў Маскву. І, як я сказала, Александр Лукашэнка сустрэўся з расійскім прэзідэнтам. Раней афіцыйныя крыніцы паведамлялі, што ў часе рабочага візіту ў Маскву адбудзецца сустрэча з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам. Перамовы з патрыярхам замест адной гадзіны, як планавалася, цягнуліся 3 гадзіны. Пасля гэтай сустрэчы стала вядома, што расійскі прэзідэнт прыме Лукашэнку ў сваёй рэзідэнцыі Горкі. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, «актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе», а перад сустрэчамі вырашаюцца многія пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Таксама кіраўнік Беларусі падзякаў Мядзведзеву за тое, што ён знаходзіць час для частых сустрэчаў. Паводле Мядзведзева гэта дазваляе, зноўку цытую, «зверыць гадзіннікі па многіх пытаннях». Ну і сёння ў рамках рабочага візыту ў Расію Александр Лукашэнка таксама сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам. Далей Аліс Дашчынскі.
Перамовы Лукашэнкі з патрыярхам Кірылам у фармаце сам-насам былі разлічаныя на гадзіну, але цягнуліся амаль 3 гадзіны. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе маскоўскай патрыярхіі. Гэта была самая працяглая размова з усіх дагэтулішніх сустрэчаў патрыярха з дзяржаўнымі дзеячамі. Паволі кіраўніка Беларусі меркаваны цэлы комплекс пытанняў, якія тычацца праваслаўнай царквы, яе ўзаемадачыненняў з іншымі канфесіямі. Таксама разгледжаны пытанні адзінства Беларусі і Расіі, як заявіў журналістам Лукашэнка, падчас сустрэчы з патрыярхам шмат часу было аддадзена цяперашнім беларуска-расійскім стасункам, пытанням, якія вырашаюцца і не вырашаюцца. Паводле патрыярха Кірыла размова прайшла без нейкай штучнай дыпламатыі. Яму было важна ведаць думку кіраўніка Беларусі пра сувязі і кантакты з Расіяй, пра міжканфесійныя стасункі. Сам патрыярх у сваю чаргу павёў Лукашэнку, як на яго думку павінны развівацца царкоўна-дзяржаўныя дачыненні, як павінны ўдасканальвацца адносіны паміж расейцамі, украінцамі, беларусамі. Гэтая сустрэча дапамагла мне зразумець многія рэчы, сказаў патрыярх. Раней Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам Кірылам 25 сакавіка ў Сочы. Паводле афіцыйнай інфармацыі, бакі абмяняліся думкамі па пытаннях, якія становяць узаемны інтарэс для свецкай і духоўнай уладаў. Тады ж бакі дамовіліся правесці афіцыйную сустрэчу. Вядома, што патрыярх Кірыл плануе наведаць Беларусь у верасні гэтага года пасля візіту ва Украіну.
Расказаў Алесь Дашынскі, беларуска-расійскія адносіны аналізуюцца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
У чым прычыны чарговага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Чаму Лукашэнка пачаў публічную палеміку з Крамлём? У чым сэнс яго цяперашняга візіту ў Маскву? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы.
Экспертызу свабоды слухайце на пачатку наступнай паўгадзіннай часткі нашай праграмы, адразу пасля навінаў. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік працуе круглыя суткі, і нашы слухачы рэагуюць таксама на адносіны Беларусі з Расіяй.
Это Александр Анатольевич. Як бы там яно сабе не было, але сягоння Мядведзеў і Путін гэта людзі адукаваныя. Іх можна зразумець у тым, што яны сваёй сверхдзяржавы будуць усюды адстойваць інтарэсы. І ведаюць добра, што і з Еўропай, і з той жа Амерыкай, і з другімі краінамі ім трэба налажваць палітыку. А Александр Григорович, ён калі не ўжо, то вельмі хутка будзе як палка ў калясе. І ён будзе тармазіць, і ён усё будзе хістацца між Європою і Росією, але це недовго. Треба одразу определити команду, і коли ти у команду пойдеш і будеш грати по своїх правилах, не по їхніх, так вони будуть все время тебе бити клюшкою по голові. Чи одне, чи друге. Ось і вся справа. Дякую.
Дзвонкі на свабоду.
Паважаная свабода, у мяне інфармацыя.
Мировой эканамічны крызіс – это полбеды, настоящая беда мы самі.
Добра, што радуе свабода, адзінае маладое сілае 200-телеканал «Белстаха». Лепі чувалася жывое беларускае слова.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў наступнай гадзіне. З вамі Вольга Караткевіч, працягваем праграму. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Паводле Белстату, дэфіцыт склаў ужо больш за мільярд даляраў. Беларускі экспарт за гэты час скараціўся на 45%. Меркаванне эканамістаў наконт гэтага высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук адзначае, што найперш сёлета сталі даражэйшымі энерганосьбіты.
Па газу 213 даляраў, гэта таксама цана, якая ўлічваецца Белстатам. Потым, безумоўна, за кошт таго, што прасілі нашы асноўныя тавары экспарту, мы паменшылі, напрыклад, тыя пазіцыі, па якіх мы традыцыйна добра выказваліся. Гэта аўтамабіль будаванне, машына будаванне. Таксама звязана з тым, што ад продажы калійных угнаенняў мы атрымалі менш. Вось усе гэтыя асноўныя прычыны, чаму калёвы дэфіцыт павялічваўся.
Старшыня Менскага саюза прадпрымальнікаў працадаўцаў Владзімір Карагін кажа, што дзейнасць беларускіх вытворцаў моцна звязваюць адміністратыўныя працэдуры.
Распыл идет сегодня вся наша энергия, которая должна концентрироваться производство, реализация, там, маркетинг и так далее. Фактически сегодня все занимаемся в большей степени учетом. И законодательство сегодня, вот как есть акценты посмотреть, то оно создано более под проверяющих налоговых там финансистов. И под, так сказать, вот это, но не с точки зрения производителя, чтобы он продал больше этой продукции.
Свои пропановы союз передал ураду, кажет спадар Карагин. Уладам у приватности рает выкористовывать субконтрактацию. Это коли буйное предприемство передає вытворчасць асобных дэталяў невялікім заводам і фабрыкам. Тады замежныя кампаніі, найперш расейскія, маглі б рэгулярна сілкаваць беларускія прадпрыемствы сваімі заказамі, падкрэслівае Уладзімір Карагін.
Мы могли бы сегодня в большей степени размещать различные заказы. Мы, конечно, могли значительно снизить себестоимость изделия и вывести его на иную конкурентную линию, и тем самым расширить наш экспорт.
Покуль навуковцы да бизнесовцы вирішають, як повелічить експорт, улади змагаються за зменшення гандльового дефіциту праз заборону набивати заміжне. Белстат свідчить, сьогодні імпорт у Білорусь уже скоротився на 31,8%. Ярослав Романчук називає сьогоднішню ситуацію початком кінця.
Тому що у нас нема підстав лічити, що дефіцит ніким чином буде менше. Безумовно, темпи падіння експорту будуть перевищати темпи падіння імпорту. Коли тільки не буде в Україні валюти, то тоді і імпорт значно більше скоротиться. Але ми говоримо не про лічби 5-10%, ми говоримо про лічби 45-50%. Це вельми неприємна ситуація, в якої в межах глянової економіки вийти нельга. Тому і наступства будуть вельми дренні. Наступна фаза кризису буде в Білорусі виглядати або у вельми критичному стані банківської системи, або у вкидуванні в економіку нових грошей, і це буде виливатися у інфляцію, великий узрост цін.
Эканаміст Ярослав Романчук. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў 2007 годзе адмоўная сальда ў замежным гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. Летась яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. Калі сёлета захаваецца дынаміка, паказаная ў першыя два месяцы, то атрыманымі крэдытамі дэфіцыт пакуль пакрыць не ўдасца, адзначаюць незалежныя эканамісты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі быллём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце приблізна праз 30 хвілінаў. У ефіры «Радіо Свабода». Актывіст незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. Паводле слова хлопца, супрацоўнікі СІЗА патрабавалі ад яго сукамернікаў засведчыць, што ён заклікаў іх да непадпарадкавання міліцыянтам. У такім выпадку да абвінавачвання дадаліся б новыя артыкулы. Я нагадаю, што Арцёма Дубскага з 13 лютага трымаюць у бабруйскім СІЗА. Яго вінавацяць ва ухіленне ад адбыцця пакарання ў справе 14. Далей Любоў Лунёва.
Артём Дубскі апісаў паплечнікам абставіны інцыдэнту ў камеры следчага ізалятара, гаворыць Наста Лойка.
Пішу, што яго паставілі тварам да сцены, прымусілі раздвінуцца максімальна шырока ногі, пачалі збіваць гумавымі дубінкамі. Калі ён заваліўся на падлогу, яго яшчэ і нагамі дабівалі, і так палову камеры. Яго прымушалі сказаць, што ён падбухторываў сукамернікаў да непавінавення. Зараз там за імі значна большы нагляд. У вочы за імі азіраюць кожны 4-5 хвілін. Я думаю, што гэта звязана з тым, што ён некалькі лістоў без цэнзуры дасылаў, якія там насамрэч распарадкі. А магчыма, каб сукамернікі сталі да яго дрэнна ставіцца. І магчыма, хочуць правакаваць да нейкіх дзеянь, а потым прыпісаць парушэння.
Паплечнікі Артёма Дубскага лічаць, што ў выпадку заявы супраць Артёма следчыя маглі б выставіць яму дадатковыя абвінавачанні. Нагадаем, Артёма Дубскага знялі з цягніка ў ноч з 12 на 13 лютага. Хлопец ехаў з Украіны, каб паўдзельнічаць у шэсці на дзень Святого Валянціна. Раней ён папрасіў прытулку ў суседняй краіне, бо яму пагражала зняволенне паводле справы 14. Артёма, як і яшчэ 11 абвінавачаных, пакаралі абмежаваннем волі на 2 гады. Падчас адбыцця пакарання яго абвінавацілі ў нанясенні шкоды кампаніі «Вэлком» і распачалі новую крымінальную справу. Артём са сваім знаёмым скарысталі чужую сім-картку для выхаду ў інтэрнэт. Усе страты Дубскі кампенсаваў. Маці Артёма Алена Дубская непакоіцца за стан здароўя сына. У яго абвастрылася язва, і хлопец прасіў, каб яму перадалі чыстую ваду. Але адміністрацыя калоніі адмовілася брам Артёма і ягонай маці. Алена Дубская распавіла, што следчы доўгі час не дазваляў ёй спатканні з сынам.
Я ж дабіваюся к нему свідання, і яны мне ну нагло говорять, ну это мы так хотим, і мы вам разрешение дадим, а я говорю, а где есть такой закон? А где есть такой закон, что мы вам не должны дать? Пошла к начальнику, а начальник все каналы мы обрежем. Так я говорю, он нарушил какие-то правила, так ваш сын преступник, так можете его сводить еще в Сочи отдохнуть.
После того, как справу Артёма передали новому следчему, мать отрымала спотканье и передала сыну харчи. Артемова адвокатка Тамара Сидоренко поведомила Свободе, что побачится со своим подоборонным и следшим 15 красавика. После этого справу передадут у суд. Так что суд может распочаться наприкінці красавика.
Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, что Артема Дубского осудили до обмежевания воли, фактично это хатний арыш, да, за удел у акции предпринимальника у початку 2008 года. А сёлета его сместили у следший изолятор по водле виновашения о порушении режиму отбывания покарания. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз нагадаем про головные темы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэча з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе. У рамках рабочага візіту ў Расію Александр Лукашенко правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Дефіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2.5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Митрополит Філарет благословил отпевание Яны Поляковой, правооборонца, якая скончила жыццё самогубством. Витебские оппозиционные активисты пропоновали уладам провести несколько круглых столов, каб абмеркаваць причины затримания за проведение несанкционованных акций и распаўсюд незалежной прессы. У праскай суды Вольга Караткевич. Урад Харватии скасаваў визы для грамадзянаў Украины и России на увесь сезон отпачынкаў с 1 травня до 30 кастрычніка. Рашэнне прынятае з мэтай павелічэння прыбыткаў ад турыстычнай галіны. Для 5-мільённай Харватии гэта адзін з самых важных артыкулаў бюджэту. Унікальная прырода Адрыятыкі прыцягвае блізу 10 мільёнаў турыстаў штогод, хоць многія лічаць, што кошты на адпачынак вельмі завышаныя. Чаму ў пералік не патрапілі беларусы, якія змушаныя плаціць за кожную візу у сярэднім 50 евро. Ігор Корней.
Летась турыстычная галіна прынесла ў бюджэт Харватыі 7,5 мільярда еўра. Каб захаваць станоўчыя тэндэнцыі падчас сусветнага фінансавага крызісу, кабінет міністраў скасаваў візавыя фармальнасці для дзяржаваў, грамадзяне якіх падчас адпачынку пакідаюць у Харватыі немалыя грошы. Ад пачатку траўня і да канца кастрычніка рэжым вольнага ўезду ўводзіцца для расейцаў і ўкраінцаў. Па выніках 2008 году колькасць турыстаў з Украіны перавысіла 30 тысяч, з Расіі 175 тысяч. Чаму ў спісе краінаў, якія атрымалі ад харвацкага ўраду візавую палёгку, няма Беларусі? Як лічаць спецыялісты турыстычнай кампаніі «Ваяж Тур», пры цяперашнім патоку беларускіх турыстаў паклапаціцца пра іх інтарэсы папросту няма каму.
Несоизмеримый поток туристов, которые въезжают тех же россиян и украинцев, это в десятки раз больше, чем белорусов. Соответственно, они лоббируют в интересах своего туристического бизнеса. У нас абсолютно не те объемы. Самолет летает, ну, считайте, в две недели, 7 самолетов, но около 1000 белорусов официально. Кто-то на своей машине, ну, пусть 2000.
Одна из проблем на шляху активизации харватского керунку – отсутность консульства Хорватии в Беларуси. Усе візавыя справы вырашаюцца праз адпаведныя падраздзяленні ў Маскве ці Варшаве. А гэта не толькі лішні час, але і дадатковыя сродкі. Як паведамілі ў консульскім аддзеле амбасады Рэспублікі Харватыя ў Маскве, у звязку з новымі правіламі супрацоўнікі аддзелу яшчэ самі слаба ўяўляюць, як будзе будавацца іхная праца.
Консул сказал, да, у нас нет новых официальных информаций, через 3 дня будем узнали. Мы не работаем в понедельник, у нас праздник.
Беларусы ж у вас обслуживаюць?
Не знаємо, док ми не получимо нові офіційні інформації.
Як повідомили у компанії «Ваяж Тур», на гэты сезон кошт харватських візаў ще невідомий. Летась з уліком доставки документів ціна наближалася до 60 євро.
Стоимость консульского сбора на даний момент ще окончательно не определена. Національна віза оформляється, Хорватія ще не вступила в Шенген. От 55 євро було під конец. Но тут учитывайте, що це не чисто консульський збор, а в тому числі і услуги по заносу документів посольства.
Зрештою, візавая дыскрымінацыя беларусаў захоўваецца практычна па ўсіх напрамках. У той час, як расейцы ці ўкраінцы плацяць візавыя зборы ў памеры 35 еўра, з беларусаў бяруць амаль удвая больш – 60 еўра. Сёлета Ізраіль і Расія перайшлі на бязвізавы рэжым зносінаў, а беларускі бок на падобную ініцыятыву Тель-Авіву чамусьці не адгукнуўся.
Рассказывал Игорь Корней. Безвизовыми для Беларуси являются краины СНД за выключением Туркменистану, а так само Куба, Венесуэла, Перу, Ямайка, Македония, Сербия, КНДР, Монголия, Малайзия и Китай у выпадку групповых турпоездок. Бесплатная египетская виза ставится после прилета в аэропорт. На такую же схему, по поводу информации турагентства, от 1 червня готовы пойти и Таиланд. А вот Черногория с кастрычника переходит с Беларусью на визовый режим. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостями «Ночной свободы» сегодня будут недавно вызволенная из белорусской тюрьмы секретарка американского юриста Эммануила Зельцера Владлена Функ и забрана с порушениями процедуры у лютым у войска один из лидеров «Молодого фронта» Иван Шила. Мы расскажем про подрыхтовку до музычного фесту «Бела Мьюзик 9» и про початок конкурсу диджею «Адраджение». Прогучить так само репортаж сегодняшней презентации книги историка Бориса Клейна «Недосказанные имена». Прогучить форум «Свободы» с водухами наведников нашего сайта и передача «Барды свободы». У ее изменения Дмитрий Бартосик завершит оповед про творчесть Валярины Кустовой. Я нагадаю, что наша передача в интернете по адресу свобода.орг. Сябры працоўнай групы стварэння асамблеі ўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў назвалі палітычна матываванай адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць гэтую арганізацыю, расказвае Алег Рудзіловіч.
Ліст, з якого вынікае, што асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў адмоўлена ў рэгістрацыі, заснавальнікі арганізацыі атрымалі з Мін'юсту учора 9 красавіка. Подписал лист наместник министра Александр Симонов. Старшиня працовной группы Сергей Маскевич прокомментовал претензии, про какие организация не зарегистрированная.
Министерство обґрунтовало свое решение порушениями порядка створения ассоциации, которые быцем бы были допущены при основании ассамблеи НДА. У приватности утверждается, что установчая домова от створения ассоциации является несоправдной, покольки керівники организации из основальников подписали ее без згоды керующих органов этих громадских объединений. Так само министерство означает, что назва организации не отповедает потребованиям законодательства, бо не утримлює указання на предмет діяльності кожного члена асоціації. Ми не згодні з гэтими заувагами Міністерства юстиції і лічимо рішення об відмові у реєстрації політично мотивованим.
Незалежний юрист Юрий Чавусов рихтував документи для реєстрації асамблеї НДА. Юрий Чавусов обверг претензії відносно порушення процедури об'єднання і заявив, що гэта підтверджено документами. Незгодний юрист із заувагою Мін'юсту, яка тичиться назви організації.
Дадена причепка міністерства, вона виключно адресна для нашої асоціації, і вона така стратегічна. Тобто вона показує, що ми вас не тільки зараз не зарегістрували, але і в будучині сенсу подавати на реєстрацію нема.
Заснавальниками ассамблеи НДА стали 7 громадских объединений: Белорусский Хельсинский комитет, Центр Супольность, БНФ Адраджение, Центр правового человека и еще 3 громадские организации из Могилеву, Витебску и Верхнеодвинску. Першую спробу отримать регистрацию ассамблея сделала еще в 2002 году, але тогда так само отримала отмову. Скарга на это решение зараз разглядается в Комитете правового человека ААН. После регистрации громадского руху за свободу на початку года у основальников ассамблеи заявилась надея, что их не другая спроба отримать регистрацию будет поспеховой. Праборонца Олесь Беляцкий каже, что надеи были марными и соправдной либерализации у реализации права громадян на ассоциации у Беларуси не отбывается.
Такими деяниями активность и громадских организаций, которые не зарегистрованы вчера, и громадских организаций, которые не зарегистрованы 2 тижні тому, и тих громадских организаций, рухов, инициатив, которые не подают на регистрацию принципово, бачишь, вот такие вот сепараторы, которые працуют, так сказать. Эти организации де-факто існують, они будут працевать, но все равно будут выполнять свою миссию, бо для того людей объединяться, как добиваться неких выников у своей працы.
Засновальники ассамблеи неурадовых демократичных объединений заявили, что будут обскарживать отмову Минюсту регистрации у Верховном суде.
Рассказывал Олег Грузилович.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Ад 16 гадзіны паводле менскага часу сёння да 16 гадзіны суботы на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, праходзіць акцыя «Дзень блогера». Ужо цяпер вы можаце чытаць тэксты і глядзець здымкі васьмёркі аўтараў беларускай благасферы, карыстальнікаў жывога журнала ў інтэрнэце, запрошаных у госці да аўдыторыі Радыё Свабода. Ну, а зараз мы пераходзім да эканамічнай тэмы і агляд эканамічных падзеяў у беларускіх рэгіёнаў з паведамленнем нашых корэспандэнтаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. У 10 районах Магілёўшчыны сродкі на рамонт жытла ў першым квартале году не выдзяляліся ўвогуле. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
Колькасць скаргаў ад жыхароў вобласці на ўмовы пражывання павялічылася на 17%. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў.
К примеру, даже этого года фінансаванне такіх районах, іх 10, ну і назову аддзельна Кіраўск, Дрібін, Клічаў, Круглыя, вообще не предусмотрено ў першым квартале было ні копейкі на фінансаванне.
У Клічаўскай управе жыллёва-камунальнай гаспадаркі адсутнасць фінансавання тлумачыць тым, што рабіць капітальны рамонт дамоў зімой не мэтазгодна. Кажа прадстаўнік управы. Былы дырэктар шклоўскай управы жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рыгор Кастусёў заявляе, што сродкі на капітальны рамонт выдаткоўваюцца абы-як, таму іх няма.
Рамантуюць фонды і зімой, і летам. Проста гэта спроба знайсці апраўданне адсутнасці сродкаў. Але прама пра гэта сказаць, або баяцца, або якія-то іншыя прычыны. А сродкі адсутнічаюць нават тыя, якія людзі плацяць на капітальны рамонт. Нават гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца не мэтанакіравана.
На Магілёўшчыне патрабуе рамонту не толькі жытло. 283 кіламетры ацяпляльных камунікацыяў выпрацавалі свой рэсурс. Сёлета камунальнікі абяцаюць замяніць толькі 116 кіламетраў. Леташняй зімой на цеплатрасах адбылося 418 аварыяў. Праблемы ў раёнах узнікаюць з каналізацыяй і водазабеспячэннем. Пакуль учора чыноўнікі абмяркоўвалі сітуацыю ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы рэгіёну, дрыбінскія камунальнікі латалі дзірку ў водаправодзе. Амаль цэлы дзень 70 прыватных гаспадарак райцэнтру былі без вады. 17 сакавіка ў Быхаве амаль 5 сутак без вады і каналізацыі заставаліся 1500 дамоў, дзіцячыя сады і школы. Там прарвала трубу каналізацыйнага калектара. Прычына ўсё тая ж – зношанасць камунікацыяў. Калектар не рамантаваўся каля 30 гадоў.
Берасце. Эканамічны крызіс абвастрыў і сацыяльную сітуацыю на прадпрыемстве інвалідаў па зроку «Вертакс Брэст». Улады абласнага цэнтру папярэджваюць пра выселенне вытворчага цэху з памяшкання на вуліцы Маскоўскай. Падрабязнасці канфлікту ў паведамленні Анатоля Кругаўца.
Прадпрыемства «Вертакс Брэст» належыць беларускаму таварыству інвалідаў па зроку. 145 чалавек вырабляюць тут электрасвяцільні, розеткі, выключальнікі. Пра эканамічную сітуацыю гаворыць галоўны інжынер Алена Вашчук.
Тяжело, сейчас же всем, вы знаете, сейчас кризис. И до этого было очень тяжело, что не хватает оборотных средств. В избытке продукции испытывает самая главная трудность. Объем уменьшили, со срочкой платежа там чуть ли не до двух месяцев. То есть деньги возвращаются позже, а надо же их включать в оборотные средства, покупать материалы, выплачивать зарплату.
Алена Вашук проводит конкретный приклад.
Крупные предприятия, вот с МАЗом, в частности, мы работаем. Но у них тоже трудности, и в связи с этим, и тоже их платежная способность уменьшилась. У них же тоже сбыт продукции. Ну, мы на собственной шкуре испытали, что же вот сейчас они нам должны.
Директор предприемства неведущих Юрий Верасоцкий кажа.
Мы не тут не просим, нас не хватает производственных площадей. Мы тут задыхаемся. Мы уже тут, нам надоело уже ходить тут обивать эти пороги и двери всех этих наших исполкомовских работников.
Юрий Миколаевич у розпачы паведамляе, што ўлады Берасця пагражаюць выселіць вытворчы цэх заводу з будынку на вуліцы Маскоўскай.
Нас тут как бы планируют отсюда выносить, поскольку тут жилой дом собираются строить. Но его, наверное, строить еще будут 10 лет. И мы попросили нам дать разрешение настроить второй этаж. Нам отказали, вот недавно получили письмо.
Старшыня беларускага таварыства инвалидов по зроку Олег Шепель кажа, что погаршение становища прадпрыемстваў з удзелам инвалидов по зроку охапило всю Украину. Подводяць як российские, так и белорусские партнеры.
Мы поставляем на КАМАЗ фильтры на ЗИЛ, на ГАЗ, на заводы российские. И на сегодняшний день, с Нового года, еще ни одной отгрузки не было. Мы все равно зависим от российского рынка.
После встречи и перемовов с чиновниками городской улады старшиня товариства робить наступные высновы.
Доходит до местных органов власти на уровне там райисполкомов. Там у нас начинаются проблемы. В каком-нибудь районе переоборудуется школа или больница. Почему покупается турецкая или китайская? Прошлые годы доходило до абсурда. Покупали российские фирмы наши фильтры и продавали Белоруссию.
Поводя слова Олега Шепеля, у Беларуси теперь каля 50 тысяч инвалидов по зроку. Во умовах кризису практически на всех вытворчествах, где они заняты, доводится скорочать працовный тыдень и отправлять людей у вымушенные отпочинки.
Огляд поведомлению об экономичной ситуации в белорусских регионах мы завершаем поведомлением с Берасця, ну и одразу после выпуску новинок эксперты за свободы про белорусско-российские дочинения.
Вы на хвалях свободы у Менску 21:30 у працкой студии Віталь Цыганкоў з выпуском новинок. И на початку про белорусские поведомления. Сегодня в рамках рабочего визита в Россию керовник Беларуси Александр Лукашенко встретился с российским президентом Дмитрием Медведевым. Ранее он провел перемову с патриархом московским Сеаруси Кирилом. Перемову с патриархом заместо 1 оплановалось и тягнулись 3 часа. После этой встречи стало известно, что российский президент примет Лукашенко в свою резиденцию Горки. Активист незарегистрированной организации «Молодый фронт» Артем Дубский дослал лист своим поплечникам, яким поведомляя, что в тюрьме его сбили. Поводле хлопца супрацовники СИЗА потребовали от ягоных сукамерников засвечить, что он закликал их до неподпорядкования милициантам. На инициативу белорусской христианской демократии представник створанной партии Денис Садовский обмерковал стан регистрации партии с начальником отдела регистрации громадских объединений Минюста Олегом Слежевским. Дефицит замежного гандлю Беларуси за первые 2 месяца сёлета поравнально с таким самым летошним периодом подвысился у 2.5 раза. А вы на хвалях свободы и зараз про международные подеи. Грузинская оппозиция заявила об распочатии кампании громадянского неподпорядкования и об поширении акции протесту с метой отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня каля будинку парламента Грузии собрались каля 25 тысяч человек. Саакашвили заявил, что не соступить потребованиям оппозиции и не пойдет в отставку. Президент Молдовы Владимир Воронин закликал до полного переподлику голосов на парламентских выборах, которые отбылись в минулую неделю. Вашингтон выказывает скептицизм, что на новых свержениях это Ирана об иранской ядерной программе. У четверг президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обвестил про истотный ядерный прогресс Ирану, приватности про то, что в Украине уже працует больше за 7 тысяч узбогачальных центрифугов. Президент США Барак Обама сказал, что бачит проблеск надеи на то, что экономика США выйдет из рецессии. Сомалийские пираты, которые тримают закладником капитана американского корабля, потребуют за его изволение выкуп, как поведомляется, 2 миллиона долларов. Пираты захопили капитана Ричарда Филлипса у Сераду за несколько сотен километров от сомалийского узбережья. Филлипс, как поведомляется, выскочил за борт, але ему не удалось утечь. За судном пирата уплыве 2 американские военные корабли. Поводле найновшего доследования Международного энергетического агентства, сусветный попыт на нафту с причины экономичного кризиса зазнае сёлета наибольший спад от початку 80-х годов. Командование международных сил в Афганистане признало, что подчас рейду провинции Хост загинули цивильные жихары. Ранее поведомлялось, что в акции, проведенной в середу, были забиты 4 повстанцы. Вы слухали выпуск новин, наступный праз полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15, огляд ваших листов на свободу, ну а зараз экспертиза свободы. После попроков на адрес Кремля Александр Лукашенко поехал у Москву, где лес встречи с патриархом Кириллом. У чем причина чергового конфликта помеж Белоруссию и Россией? Чому Лукашенко пошел публичную полемику с Кремлем? У чем сенс его теперешнего визита у Москву? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Дзяржаўнага універсітэту Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтым тыднем Александр Лукашэнка неаднойчы выказваў крыўду на кіраўніцтва Расіі. Вось у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Сердзюковым кіраўнік Беларусі вылучыў цэлы спіс прэтэнзій да Расіі. Калі іх абагульніць, то атрымоўваецца наступная карціна. Масква не хоча даваць крэдытаў, а калі дае, то пад дзікі працэнт. Расія не пускае на сваю тэрыторыю беларускую прадукцыю, імкнецца забраць беларускую прамысловасць, не ўрэгулявана праблема цаны на газ. Расійскі бок выставляе штраф за тое, што Беларусь не выбрала ўсіх аб'ёмаў закупкі. Расійскія медыі мочаць Лукашэнку, а беларускі тэлеканал не пускаюць у тэлевізійныя сеткі Масквы. І нават расійскія чыноўнікі прымаюць у сябе праціўнікаў Лукашэнкі. Што стаіць за гэтымі папрокамі? Усё апіраецца ў пытанне прызнання Беларусю незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі? Ці ёсць некія іншыя чыннікі? Спадар Быковскі.
Отказов может быть несколько. И найперш, конечно, экономичное дочинение с Россией у период кризису. С одного боку, мы сгубили рынок, бо России уже не треба столько белорусской продукции, и треба шукать, куда ее девать. И вот с этим есть проблема. С другого боку, Россия натурально баронит свой рынок, и белорусская продукция сутыкается с певными барьерами, про какие у дадзеным выпадку слушно каже Александр Лукашенко. Але вы что тычыцца кредитов, то Россия ж не отмовила у кредитах, она их просто не дае. Таму пытанне больш складанае. І апошняе, што тычыцца Асеты і Абхазіі, то наколькі мне склалася ўражанне, гэтая сітуацыя зараз ужо не настолькі актыўна лабіруецца расійскім бокам. Пытанне крышачку знізілася да ўзроўню неафіцыйных асобаў.
А вось некаторыя расійскія эксперты выказваюць, што менавіта пытанне пра Асету і Абхазію ставіцца Масквой ультыматыўна, і менавіта на гэтым завязана і крэдыты, і цэлы шэраг іншых пытанняў. Спадар Суздальцаў, а вы як мяркуеце, у чым прычыны новага абвастрэння супярэчнасці паміж Масквой і Мінскам?
Я частично соглашусь с Павлом, потому что вопрос о Южной Осетии и Абхазии, он косвенный, но он подтеняет главную проблему. Беларусь оказывается, с одной стороны, в российско-белорусском интеграционном проекте союзного государства, а с другой стороны, оказывается, в европейской программе. Есть план вступления Беларуси в Восточное партнерство. И вот как раз признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии, это как раз индикатор. В плане индикатора он, конечно, очень для Москвы интересен. Вопрос не стоит о доступе белорусской продукции на российский рынок. Она идет. Другое дело, что ее не покупают. Минск стоит вопрос о том, чтобы дали кредит и практически выкупили эту продукцию. Вопрос стоит и о цене за газ. Оказалось, совершенно другая, чем планировал Лукашенко. Вопрос о промышленных предприятиях. Ведь вопрос не стоит о том, что Россия требует дать на предприятие. Вопрос стоит о том, чтобы российскую сторону, которая предоставила этим предприятиям выход на российский рынок, информировали о планах приватизации этих предприятий. Потому что одно дело допускать на рынок белорусские предприятия, на российский рынок имеется в виду, а другое дело предприятия, принадлежащие там туркам, австрийцам, там арабам. Поэтому вопрос о Южной Осетии и Абхазии, это вопрос, может быть, не первой статьи, но он здесь находится как индикатор, как значок о том, что вы с нами или против нас.
Апошнія месяцы усе праблемы ў беларуска-расейскіх дачыненнях абодва бакі не выносілі на публіку. Усе спрэчкі адбываліся ў кулюарах. Пасля сустрэч на вышэйшым узроўні кіраўнікі абмяжоўваліся пустымі, нічога не азначаючымі фразамі. І вось гэтым тыднем Лукашэнка перапыніў маўчанне. Спачатку падчас наведвання Светлагорска, затым у чацвер падчас сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці кіраўнік Беларусі выказаў усё, што ён думае пра палітыку Крамля. Прычым у чацвер Лукашэнка апеляваў да расійскіх губернатараў, каб яны нібыта паплывалі на гэты канфлікт. Чаму Лукашэнка пачаў публічную полемику с Кремлем. Спадар Быковский.
Мне падаецца, што гэта з катэгорыі не магу маўчаць, бо набалела і ўжо хочацца выказацца. Як мы памятаем, звычайна Александр Лукашэнка не вельмі доўга трымае тэму закрытай. Пасля таго, як удаецца нейкім чынам высветліць ўжо рэальна, ці выконваюцца нейкія дамоўленасці, дасягнутыя з расійскім бокам, ці не выконваюцца, праз нейкі час мы звычайна чуем, пра што былі перамовы і пра што дамовіліся, на думку Александра Лукашэнкі. І тут пачынаецца пэўная інфармацыйная вайна, бо аказваецца, што ў расійскага бока ёсць крышачку іншае меркаванне пра тое, пра што дамовіліся. У дадзеным выпадку усе частыя і доўгія працяглыя сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі былі сапраўды без канкрэтнага выніка, і пасля гэтага нарэшце Лукашэнка пачаў выказвацца. Хутчэй за ўсё, ён бачыць, што трэба неяк змяніць кантэкст, у якім былі гэтыя сустрэчы, паказаць, што не ён нясе адказнасць за тое, што не рухаюцца нейкія інтэграцыйныя праекты, і перакласці у дадзеным выпадку на Расію адказнасць за тое, што не ўдаецца нашы эканамічныя сувязі з Расіяй у перыяд крызіса выкарыстоўваць для таго, каб падвышаць дабрабыт беларусаў, каб працавалі беларускія фабрыкі і заводы.
У эфире передача «Экспертиза свободы». Я нагадаю, что наша передача в интернете www.svoboda.org. Сегодня мы обмерковываем визит Александра Лукашенко у Москву. Удельники передачи – Павлюк Быковский, оглядальник газеты «Белорусы и рынок», а так само доцент Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы.
Сапраўды, звычайна ў былыя часы пасля чарговай сустрэчы Лукашэнка з кіраўніком Расіі праз нейкі час ён публічна выказваў падрабязнасці гэтай сустрэчы. А вось апошнімі месяцамі, здаецца, Лукашэнка неяк дзіўна маўчаў, а вось цяпер зноў загаварыў. Гаспадар Суздальцова, як вы мяркуеце, у чым тут прычына?
Полностью соглашусь с вами, Валерий, потому что действительно меня поразило, что Лукашенко последние месяцы по поводу цены на газ. Он молчал почти 4 месяца. Это невиданное молчание. Вопрос здесь устоял очень просто. Для Беларуси сохраняется формула власти. Лидером страны может быть только тот человек, который решает проблемы в Москве. Это выгода для Беларуси. Поэтому вся эта истерика была направлена только на внутренний политический рынок. Надо было доказать номенклатуре, доказать населению то, что он еще в силе. Вот он воюет с Москвой. Москва виновата, он добивается от нее, он поедет снова, разберется и тому подобное. Он знает прекрасно, что Москва на себе никакого внимания не обращает, вообще игнорирует. Потому что она знает, что договоренность, недоговоренность, все равно ничего не выполняется. Поэтому это работа на внутренний политический рынок.
Насколько я разумею, Москва отказывает с допомогой российских медиа. Российским медиам дозволено писать про Лукашенко все, что я не захочу. И мне подается, что это такая довольно мощная зброя, якую Москва выкористовывает довольно эффективно.
Российские медиа очень разные, они ищут звонные сенсации. С 2007 года образ президента Беларуси и вообще даже сожжение белорусского государства переместился в российских СМИ в сферу сатиры и юмора. Это очень плохо. Поэтому, когда возникают казусы там, с его семьей, с ним лично, российские медиа не проходят мимо этого. Им нужны рейтинги и так далее, а Кремль не против.
Теперь про сегодняшний визит Лукашенко в Москву. Официально объявлена мета визиту встреча с патриархом, с яким он встречался амаль тыдзень тому у Сочи. На момент нашего запису никаких інших встреч у программе визита Лукашенко в Москву не значилось. Что б все это значило? У чем сенс этого визита? Спадар Быковский.
Патриарх Кирилл збирается наведать Беларусь. Але керовник Русской Православной Церкви збирался это зарабить недзе у больш поздний термин. Напевно, зараз, выкрестовывающий патриарха Кирилла, белорусский президент спробуя нечего добиться у Москве таким ускосным чином. Я не разумею, ти гэты инструмент може працавать, ти реально патриарх Кирилл мае достатково моцны уплыў на Кремль, але іншого вытлумачэння вось гэтага визиту я не маю. Бо, у принципе, трэба было чакать, пакуль патриарх приедет на Беларусь, это сапраўды была бы падзея.
Спадар Суздальцова, вы чым тлумачыце сённяшні визит Лукашэнкі ў Москву?
Поехать в Москву сам по себе это логичная вещь, учитывая то, что два дня он находится в политической истерике. Для него естественным выходом является появление в Москве под любым вариантом. Естественно, он имеет на руках приглашение Кирилла его посетить. Он им воспользовался. Естественно, населению и намекатуре будет сказано, что у него деловой визит. Вот он выдал в Москве хорошенько, сейчас поехал в Москву разбираться. По-моему, это хорошо задуманная пиар-операция. Показать, что президент бьется, он ищет деньги, ищет выход из положения, работает на страну.
Падаецца, што гэта некі спосаб, спроба ўздзейнічаць на расійскую эліту, на расійскае грамадства праз голову Крымля. Спачатку губернатару паскардзіўся на Крымль, вось цяпер паехаў скардзіцца патрыарх.
Это пускай прописывают, сочиняют администрации президента. Там они до сих пор какие-то иллюзии имеют насчет влияния на политический класс российский. Нет никакого этого воздействия.
Так, сапраўды, гэта ў часы Ельцына губернатары мелі некі ўплыў на Крэмль, сёння сітуацыя памянялася. І яшчэ адзін сюжэт. Вось апошнім часам беларускі бок не толькі скардзіцца, але і робіць некія крокі, якія б можна было трактаваць як шантаж Расіі. Маю на ўвазе найперш адключэнне шэраг расійскіх каналаў, якія трансляваліся ў кабельнай сетцы Беларусі. Прычым адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі з Мядзведзеў. І калі спачатку беларускі бок гаварыў пра тое, што Медзведзеў нібыта пазваніў, каб расказаць Лукашэнка пра сустрэчу дваццаткі лідараў ведучых краін свету ў Лондоне, то вось учора Лукашэнка прагаварыўся. Падчас сустрэчы з ленінградскім губернатарам сказаў, што можна было так зразумець, што сэнс званка Медзведзева было пытанне пра гэтыя расійскія тэлеканалы. А як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Быковскі?
Ты эксперты, которые сказали, что телеканалы отключаются по высшей воле тому, что покрыли президента Беларуси, напевно, имели рацию. Але разом с тем, это все ж таки был протяг долгой кампании по подпорядкованию информационного поля у Беларуси белорусскому керавництву, и эта кампания имела такое логичное завершение. Что тычется кабельных сеток, где присутничали эти телеканалы, то поводле социологичных опытаний крастаются кабельными сетками, а не конкретно этими каналами, каля 40% белорусской аудитории. Тому это достаточно важно частка аудитории и змагание за яе, чиясти воля загадала отключить.
Спадар Суздальцев, як вы прокомментуете эту ситуацию про отключение в Беларуси шерегу российских телеканалов?
Вопрос о телеканалах для Москвы имел статусное значение, потому что Москва очень трепетно относится к информационной зоне своего вещания. В Беларуси ситуация казалась самая худшая. Договоренность была давняя о том, что используются материалы российских каналов для создания на их базе белорусских каналов. Сохранение всей канвы. Канва не сохранена. И сохранилось информационное вещание в полном объеме. Оно подлежит цензуре. Наличие региональных каналов в сети кабельной раздражало всегда белорусское руководство. И вопрос решался очень просто. Обеспечить закрытие рынка информационного от российского влияния в преддверии возможного обострения информационной войны со стороны России. Это опять-таки связано с будущей ситуацией вступления Беларуси в восточное партнерство. Но, и считывая эмоциональность Станиславича Лукашенко, использовали некоторые люди факторы, когда его имя было поднято на каналах российских в неприятном виде. Это уже использовали как последнюю каплю.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы». Ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што сустрэчы з кіраўніком Расіі, цытую, актывізуюць чыноўнікаў, трымаюць іх у тонусе. У рамках рабочага візіту ў Расію Александр Лукашенко правёў перамовы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Дэфіцыт замежнага гандлю Беларусі за першыя два месяцы сёлета параўнальна з такім жа перыядам летась падвысіўся ў 2,5 разы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі даслаў ліст сваім паплечнікам, у якім паведамляе, што ў турме яго збілі. На ініцыятыву беларускай хрысціянскай дэмакратыі прадстаўнік створанай партыі Дзяніс Садоўскі абмеркаваў стан рэгістрацыі партыі з начальнікам аддзела рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алегам Сліжэўскім. Митрополит Філарэт благословіў адпяванне Яны Паляковай, праваабаронцы, якая скончыла жыццё самагубством. Віцебскія апазіцыйныя актывісты прапанавалі ўладам правесці некалькі круглых сталоў, каб абмеркаваць прычыны затрымання за правядзенне несанкцыянаваных акцый і распаўсюд незалежнай прэсы.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Конец любовного сезона с Россией и початок соправдного гандлю. Молдовские уроки для Беларуси, тихие выборы и бурные протесты. Гэты и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Керавник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. Гость передачи – супрацовник Молдовской службы Радио Вольная Европа Александру Эфтоде. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. И зараз передача «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на «Свободу» читал и комментуя Валентин Жданко.
Тема многих листов на «Свободу» – вясковое життё, реалии и будущее колгасной вёскі. Назіраючы ў рэпартажах дзяржаўнага тэлебачання за сытым заможным побытам насельнікаў новазбудаваных аграгарадкоў, нашы слухачы параўноўваюць яго з тым, што бачаць штодня ў рэальным жыцці, пра што ведаюць з расповедаў рэальных людзей, якія не трапляюць у тэлеаб'ектывы афіцыйных прапагандыстаў. І гэтымі назіраннямі і расповедамі дзеляцца ў сваіх допісах на «Свабоду». Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў, які даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач адклікнуўся на дыскусію, што вялася на сайце «Свабоды» вакол нядаўняга рэпартажа пад назвай «Лябецька просіць Васілевіча праверыць адпачынак Лукашэнкі». Асабліва ўразіла спадара Сырэля рэпліка ананімнага аўтара з прапановай адабраць у былых дэпутатаў-апазіцыянераў менскія кватэры ды выслаць у правінцыю. Разважаючи об витоках греблівого ставлення некоторих столичних жихаров до вёски, слухач пише: «Я пораю би йому самому приїхати на вёску. По блату пристроїв би попрацювати на ферму. Так, для спортивного інтересу, подаїсь корову хоча б год, каб ён спастіг, що творог здобувається з провінційного вязкового молока, а не з варенікаў. Але упевнений, що ён усёк би на другий день, а мой раней. Уцёк бы таму, што ўставаць яму трэба было б а 4 гадзіне раніцы, ды легчы спаць а 10 вечара, ды ўвесь дзень у гумавых ботах, летам і ўзімку, увесь дзень рукі ў вадзе, ды часцей за ўсё без выходных, з дня ў дзень, з тыдня ў тыдзень, з месяца ў месяц мясіць гной, ды ірваць жылы, цягаючыся наш ці сілас. Як першае, так і другое не азануе паветра, і адзенне тваё працінаецца гэтым пахам наскрозь, і лазня мало допомагає. І ти соромієшся гэтага паху, бо ён супроваджає цябе, калі ти зрідку едеш автобусом у райцентр. Я паспрабаваў би довести йому, що увесь ягоны комфортний столичний добробит ён має у тим ліку і коштам занедбалості і нават галечі провінції, що бетешні сюжети про розквіт сільської господарки – міти, які по черзі здимаються у некольких потьомкінських вёсках. Що нелюбая йому провінція вимирає, у моїм маленьким ушацьким районі за год нараджається 120-130, а помирає 350-420 чоловік, і так уже годов 15-20. А на селі, за винятком райцентра, соотносини народжених до померлих досягають 1-10. Я б повез його в отдалені вёски, у яких лесь не усі хати стоять з завітими вокнами, і понадворки зарослі б льом у чоловічий рост. І буває, що на всю вёску живе у самоті один пенсіонер чи пенсіонерка. Я познайомив би його з сімікласницею, судовною і доброю дівчинкою, яка, каб трапить у школу, кожен день перепливає на лодці озерну затоку, бо хоча школа і побач, але по сухому до її 8 кілометрів. Узимку ж треба ходити по льоді, а гэта не завсёды безпечно. І щастя, калі трапить подорожний транспорт. Я б розтлумачив йому, що колективізацію, продразверстку, розкулачування, податок на плодові древи, кольки садов було винищено, неперспективные вёски, невыдачу пашпартов сельским жыхарам и много іншай безглуздицы выдумали не на сяле, а у великим столичным городе. И выдумали, махчыма, нават продки моего оппонента. И тому город у таким велизарным долгу перед вёсковым жыхаром, что кольки б не пнулися гараджане, але николи им гэты долг не сплатить. Але, на жаль, я николи не сустренуся с моим визави, и он николи не спастигне простых человечих истин, з яких лесня галоўная павага да людзей, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэты доўг горада перад вёскай, пра які, спадар Кастусь, вы так шчымліва і пранізліва напісалі, сплачваць усё ж давядзецца. І не тое, каб у сённяшніх гараджанаў, у тым ліку і ў цяперашняй улады, не было адчування абавязку і віны за тое, што зроблена з вёскай за мінулыя дзесяцігоддзі. Думаю, што адчування гэта якраз ёсць. Цяперашняе насельніцтва Менску ды іншых буйных цэнтраў Беларусі на 90% учорашнія жыхары вёскі, калі не ў першым, дык у другім пакаленні. Прэзідэнт, прэм'ер, міністры, дэпутаты, высокапастаўленыя чыноўнікі, амаль усе ў мінулым вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пра калгаснае жыццё ведаюць не з тэлерэпартажаў. І вёска іх дагэтуль моцна трымае, сваяцкімі сувязямі, успамінамі дзяцінства, занядбанымі вяскоўскімі сялібамі, вясковымі могілкамі. Не скажаш, што беларуская дзяржава і ўсё грамадства не спрабуюць сплочваць гэты доўг. Сотні мільёнаў даляраў, якія накіроўваюцца штогод на датацыі сельскай гаспадарцы, сведчаць нібыта пра тое, што пра маральны абавязак улада памятае. Вось толькі ці туды накіроўваюцца гэтыя немалыя грошы, калі вёска не адражаецца, а знікае у галечы, п'янстве і безвыходнасці.
На хвалях Радіо Свабода перадача «Паштовая скрынка 111» з аглядам допісаў на Радіо Свабода Валянцін Жданко.
Пра цяперашні стан апазіцыі і прычыны яе няўдач разважае ў сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвінович з Кобрына. Слухач піша: «Засланыя казачкі развалілі БНФ. Гэта яны абвінавацілі Пазняка ў тым, што ён не так усё робіць. Яны привели до влады Лукашенку. Вось и отрымливается, что Москва побудовала коммунизм у особно взятой краине – Беларуси. У нас акупацыйна-каланіяльная бюракратыя ўсё прыбрала да сваіх рук. Галоўны алігарх моцна трымае ўсе палітычныя, эканамічныя ды ідэалагічныя лейцы. Таму ўсё пастаўлена з ног на галаву. Тубыльцы на птушыных правах, а навалач прыхадні, якія акапаліся за 200 гадоў акупацыі, сталі гаспадарамі. Таму, даражэнькая свабода, ты практычна адна ёсць голасам тубыльцаў, ліцвінаў, беларусаў. Пакуль яшчэ ёсць інтэлігенцыя старога пакалення, каму за 60, хто памятае той сацыялізм, выкарыстоўвае іхныя галасы, каб выкрываць усю афіцыйную лухту рэжыму. Што да апазіцыйных партыяў, то ім цяжка весці паўнавартасную агітацыю. Яны абложаны чырвонымі сцяжкамі, як тыя ваўкі на паляванні. Да таго ж, фінансавы стан у іх, як у царкоўных мышэй. Гэта клічыць Сергей Ліцвінович з Коврына. Дарэмна вы, спадар Ліцвінович, спрабуеце ўскласці віну за ўсе беды беларусаў на нейкія вонкавыя сілы, на чужынцаў, якія, як вы пішаце, акапаліся тут за 200 гадоў. Усе ключавыя пасады ў дзяржаўным апараце Беларусі і ў цэнтры, і ў рэгіёнах займаюць пераважна тыя людзі, якія і нарадзіліся, і атрымалі адукацыю, і зрабілі кар'еру тут, у сваёй краіне. І большасць іх упэўнены беларусы па нацыянальнасці. Тое ж можна сказаць і пра ваша сцвярджэнне, што, цытую, засланыя казачкі развалілі БНФ. БНФ раскалоўся пасля таго, як не змаглі дамовіцца ягоныя шматгадовыя нязменныя лідары. Чаму так адбылося? Чаму партыя і рух страцілі ўплыў у грамадстве, які мелі на пачатку 90-х гадоў, вялікае і складанае пытанне. Адказ на яго, які грунтуецца на тэзісе пра засланых казачкоў, наколькі просты, настолькі і беспадстаўны. У нашай пошце нямала лістоў з водгукамі на перадачы «Радыё Свабода» з прапановамі, просьбамі і парадамі слухачоў. Эдвард Кабановіч з Менску наракае на тое, што не заўсёды свабоду добра чуваць. Слухач у прыватнасці піша. «Вядома, ёсць інтэрнэт-сайт, і я туды заходжу. Чытаю, але нячаста і пераважна тое, чаго няма ў эфіры. Прыкладам, артыкулы Сергія Дубаўца. Але ўсё ж такі жывыя галасы супрацоўнікаў свабоды нічога не заменіць», напісаў у сваім лісце Эдвард Кабановіч з Менску. Некалькі заўвагаў ад Уладзіслава Міцкевіча з Браслава. «Вялікіх прэтэнзіяў да вашага радыё ў мяне няма», піша слухач. «Праўда, не падабаецца часам пустая балбатня некаторых палітолагаў за круглым сталом, як і гаварыльня пра маскоўскай апазіцыі. Затое радуе, што ў перадачах «Званкі на свабоду» многія слухачы падтрымліваюць пазіцыю кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі ўсё больш і больш правільна разумеюць сітуацыю», напісаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Заўважу, спадар Міцкевіч, што самі апазіцыянеры, якіх вы называеце прамаскоўскімі, вельмі крыўдуюць, калі чуюць такое азначэнне на свой адрас. І ў сваю чаргу адрасуюць не надта пахвальныя эпітэты вашым аднадумцам, апазіцыянерам з КХП БНФ. Ну, якая апазіцыя ёсць, такая і гучыць у нашым эфіры. І на заканчэнне кароткі ліст ад нашага сябра Мікалая Каліноўскага з Наваполацку. «Дзякуй табе, свабода, за ўпэўненасць, што ты і народ заўсёды разам», піша слухач. «Усё болей я заўважаю, як змяняецца стаўленне маіх сяброў да цябе. І ведаеце, у іх з'яўляецца цікавасць да сваёй роднай мовы, культуры. А спачатку былі толькі ўсмешкі. Маўляў, радыё на беларускай мове, што там пачуеш? Ды і нічога тое радыё не зменіць. Гіне наша родненькая, туды мы і дарога. Ды я даю адказ усім, хто воўчымі вачыма глядзіць на сябе. Свабода была, ёсць і будзе», напісаў школьнік Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. «Дзякуй, Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко, а я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.